I have been impressed to speak about God's love.
Nadama kong dapat ako magsalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos at mga kautusan ng Diyos. Ang mensahe ko ay na ang pangkalatan at perpektong pag-ibig ng Diyos ay pinakikita sa lahat ng mga pagpapala ng plano ng kanyang ebanghelyo. Pati na ang katotohanan na ang kanyang mga pinakapiling pagpapala ay nakalaan para sa mga sumusunod sa kanyang mga batas. Ito'y mga walang hanggang alituntunin na dapat gumabay sa mga magulang sa pagmamahal at pagtuturo sa kanilang mga anak. Sisimulan ko sa apat na pamilyar na mga halimbawa naglalarawan sa ilang kalituhan ng mga tao tungkol sa pag-ibig at batas. Isang young adult na may kinakasama ang nagsabi sa nagdadalamhati mga magulang, "Kung mahal ninyo ako, tatanggapin niyo ako at ang kinakasama ko, tulad ng pagtanggap niyo sa mga anak niyong may asawa na." Isang kabataan na nagbigay reaksyon sa utos o hiling ng mga magulang nagsabing, "Kung mahal niyo ako, hindi niyo ako pipilitin." Sa mga halimbawang ito, iginigiit ng taong lumalabag sa kutusan na ang pagmamahal ng magulang ay dapat mangibabaw sa mga utos ng batas ng langit at turo ng mga magulang. Ang kasunod na dalawang halimbawa ay nagpapakita ng kalituhan ng tao tungkol sa epekto ng pag-ibig ng Diyos. Tinanggihan ng isang tao ang doktrina na kailangang may kasal ang isang mag-asawa sa kawalang hanggan upang magsama-sama ang mga pamilya sa kabilang buhay. Nagsasabing ko talagang mahal tayo ng Diyos, hindi ako makapaniwalang paghihiwalay niya ang mga mag-asawa sa ganitong paraan. Isang tao nagsabi na nawala ang kanyang pananampalataya dahil sa pagdurusang itinulot ng Diyos na danasin na isang tao o lahi at nagsabing, "Kung may Diyos na nagmamahal sa atin, hindi niya papayagang mangyari ito." Ang mga taong ito ay ayaw maniwala sa mga kawalang hanggang batas dahil salungat ito sa konsepto nila tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga taong ganito ang katwiran ay hindi nauunawaan ng pag-ibig ng Diyos o ang layunin ng kanyang mga batas at kautusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kapalit ng kanyang mga batas at kautusan. At ang epekto ng mga batas at kautusan ng Diyos ay hindi nakababawas sa layunin at epekto ng kanyang pagmamahal. Dapat ganito rin sa pagmamahal at patakaran ng mga magulang. Una, isaisip ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tanong ni Apostol Pablo. Hindi ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang panganib, o ang tabak. Sapagkat ako'y naniniwala, sabi niya, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasulukuyan, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit kababaan, ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala nang higit na katibayan sa kawalang katapusang kapangyarihan at kaganapan ng pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Apostle Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isa pang apostol ang sumulat ng Diyos ay hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Isipin na lamang kung gaano ang pigatin ng ating Ama sa langit sa pagsusugo ng kanyang anak upang tiisin ang di maarok na pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Iyan ang pinakamalaking katibayan ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak ay walang hanggang katotohanan. Ngunit bakit ganun niya tayo kamahal? At bakit hangad natin ang pagmamahal na iyon? Ang sagot ay nasa kaugnayan ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang mga batas. Tila pinahalaga ng ilan ang pag-ibig ng Diyos dahil sa pag-asa nila ang kanyang pag-ibig ay napakadakila at walang hinihing kapalit, kung kaya't bibigyang katwiran sila nito sa paglabag sa kanyang mga batas. Sa kabaligtaran, nalalaman ng mga nakaunawa sa plano ng Diyos para sa kanyang mga anak na ang batas ng Diyos ay hindi nagbabago, na isa pang malaking katibayan ng kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Paulit-ulit nating nababasa sa Biblia at sa makabagong banal na kasulatan ng tungkol sa galit. Nababasa natin paulit-ulit sa Biblia sa makabagong banal na kasulatan ang tungkol sa galit ng Diyos sa masasama at ang pagkilos niya sa kanyang pagkapuot sa mga taong lumalabag sa kanyang mga batas. Paano ito katibayan ng kanyang pag-ibig? Itinuro ni Joseph Smith na ang Diyos ay nagtatag ng mga batas na nagbibigay sa mga espiritong ipadadala niya sa mundo ng pribilehiyong umunlad na katulad niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay napaka-perpekto, kaya't buong pagmamahal niyang hinihiling na sundin natin ang kanyang mga utos, dahil alam niyang sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanyang mga batas, tayo magiging perpektong tulad niya. Dahil dito ang galit ng puot ng Diyos ay hindi pagsalungat sa kanyang pag-ibig, kundi ebidensya ng kanyang pagmamahal. Alam ng bawat magulang na magagawa mong mahalin ng lubusan ng isang anak kahit nagagalit at nasisipayo sa pag-uugaling nakahadlang sa pagunlad ng bata. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangkalahatan kung kaya't ang kanyang perpektong plano ay nagbibigay ng maraming kaloob sa lahat ng kanyang anak, kahit sa mga lumalabag sa kanyang mga batas. Ang mortalidad ay isa sa mga kaloob na ito, na ibinigay sa lahat na naging marapat sa digmaan sa langit. Ay sa mga kaloob na walang hinihing kapalit ay ang pagkabuhay na maguli ng lahat, sapagkat kung paano kaedan ng lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Marami pang mortal na kaloob ang walang kaugnayan sa ating pagsunod sa batas. Tulad na itinuro ni Jesus, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Kung makikinig lamang tayo, malalaman at madarama natin ang pag-ibig ng Diyos, kahit suwail tayo. Isang babaeng kababalik pa lamang sa pag-aktibo sa simbahan ang nagbigay ng paglarawang ito sa mensahe sa sacrament meeting. Lagi siyang nariyan para sa akin. Kahit na tinatanggihan ko siya, palagi niya akong ginagabayan at tinaalo sa kanyang mahabaging kaawa na nakapaligid sa akin. Ngunit sobrang galit ko noon para makita at tanggapin ang mga pangyayari bilang tulong mula sa Diyos. Ang pinakapiling pagpapala ng Diyos ay malinaw na kaakibat ng pagsunod sa mga batas at kautusan ng Diyos. Ang pangunahing araw ay mula sa makabagong paghahayag. May isang batas, hindi mababagong utos sa langit, bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay. At kapag tayo ay nagtatamo ng anumang mga pagpapala mula sa Diyos, ito ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. Ang dakilang alituntuning ito ay nakatutulong upang maunawaan natin ang bakit ng maraming bagay, tulad ng katurungan at awa na binalanse ng pagbabayad sala. Ipinaliliwanag din ito kung bakit hindi hinahadlangan ng Diyos ang kalayaan sa pagpili ng kanyang mga anak. Ang kalayaan, ang kapangyarihan natin pumili, ay mahalaga sa plano ng Ebanghelyo na naghatid sa atin sa lupa. Hindi namamagitan ng Diyos para hadlangan ang mga bunga ng pagpili ng ilang tao upang maprotektahan ang kapakanan ng iba pang mga tao. Kahit na pumatay sila, o makasugat, o makapangapi sa iba, sapagkat sisirain nito ang kanyang plano para sa ating walang hanggang pagunlad. Pagpapalaan niya tayo na mapagtisa ng mga bunga ng pagpili ng iba, ngunit hindi niya hahadlagan ng mga pagpiling iyon. Kung naunawaan na isang tao ang mga turo ni Jesus, hindi niya sasabihin ang ating mapagmahal na ama sa langit o ang kanyang banal na anak ay naniniwala na ang pagmamahal nila ay may papalit sa kanilang mga kautusan. Isipin ang mga halimbawang ito. Nang simulan ni Jesus ang pangangaral, ang una niyang mensahe ay pagsisisi. Nang magpakita siya ng mahabaging pagmamahal sa hindi pagkondina sa babaeng na huling nangangalo niya, sinabi niya sa babae na humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon huwag ka na magkasala. Itinuro ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang epekto ng mga utos at batas ng Diyos ay hindi nagbabago para pagbigyan ng bantog na kaugalian o mga hangarin. Kung iniisip ng sino man ang pag-ibig ng Diyos o ng mga magulang para sa isang tao ay nagbibigay pahintulot sa taong minamahal na labagin ang batas, hindi nila naunawaan ang pag-ibig niyang batas. Sinabi ng Panginoon, yaong lumalabag sa batas at hindi sumusunod sa batas, sa halip ay naghahangad na maging isang batas sa sarili nito at nakahandang manatili sa kasalanan at sa kalahatan ay nananatili sa kasalanan ay hindi mapababanal ng batas ni ng awa, katarungan o paghukom. Kaya nga, sila ay kailangang manatiling marumi pa rin. Mababasa natin sa makabagong paghahayag, lahat ng kaharian ay may batas na ibinigay. Halimbawa, siya na hindi makasusunod sa batas na isang kahariang celestial ay hindi makatitigil sa kaisang kaluhalatiang celestial. At siya na hindi makasusunod sa batas ng kahariang terestrial ay hindi makatitigil sa isang kaluhalatiang terestrial. At siya na hindi makasusunod sa batas ng kahariang celestial ay hindi makatitigil sa isang kaluhalatiang celestial. Ibig sabihin, ang kaharian ng kaluwalhatian na ibibigay sa atin sa huling paghukom ay hindi ibabatay sa pag-ibig, kundi sa batas ng Diyos na ipinataw sa kanyang plano upang gawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan na pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Sa pagtuturo at reaction sa kanilang mga anak, maraming pagkakataon ng mga magulang na isagawa ang mga alituntunin ito. Ang isa sa mga ito ay may kinalaman sa mga regalong ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Tulad ng pagbibigay ng Diyos na ilang kaloob sa lahat ng kanyang anak sa lupa na hindi hinihingi ang pagsunod sa kanyang mga batas, ang mga magulang ay naglalaan ng maraming benepisyo tulad ng tirahan at pagkain kahit na hindi sumusunod ang kanilang mga anak sa lahat ng kahilingan ng mga magulang. Ngunit sa pagsunod sa halimbawa, matalino at mapagmahal na Ama sa Langit na nagbigay ng mga batas at kautusan para sa kapakinabangan ng kanyang mga anak, ang matatalinong magulang ay nagbibigay ng kondisyon sa ilang regalo ng mga magulang batay sa pagsunod. Kung ang mga magulang ay may suwail na anak tulad ng isang teenager na umiinom ng alak o gumagamit ng droga, sila ay naharap sa mabigat na katanungan. Ang pagmamahal ba ng magulang ay nangangailangan ng pagpayag ng paggamit ng mga bagay na ito sa tahanan o hinihiling ng batas ng lupain o kamalian ng asal o kapakanan ng iba pang mga anak sa tahanan na ipagbawal ito? Para sa mas mabigat pang katanungan, kung ang isang anak na nasa husong gulang ay may kinakasama, ang kamalian ba ng sexual na relasyon sa labas ng kasal ay nangangailangan na madama ng anak na ito ang matinding pagtutol ng pamilya sa pamamagitan ng pagtigil ng pakikipag-ugnayan ng pamilya? O dahil ba sa pagmamahal ng mga magulang ay pagwawalang bahala na lang ang pagsasamang ito? Nakita ko ang kapamabibigat na sitwasyong ito at naniniwala na hindi nararapat ang mga ito. Hanggang saan ang ibibigay na hangganan ng mga magulang? Ito ay may kinalaman sa karunungan ng mga magulang na ginagabayan ng inspirasyon ng Panginoon. Walang ibang aspeto ng gagawing hakbang ng mga magulang na mas nangangailangan ng patnubay ng langit o mas malamang na tumanggap nito kaysa desisyon ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at pagmamahala sa kanilang pamilya. Ito ang gawain sa kawalang hanggan. Habang nakikibaka ang mga magulang sa mga problemang ito, dapat nilang tandaan ang turo ng Panginoon na iwan natin ang siyam na putsyam at humayo sa ilang para sa kaluluhan na nawawalang tupa. Si Pangulong Monson ay nanawagan para sa misyon ng pagmamahal na sagipin ng mga kapatid nating naglalagalag sa ilang ng walang kawalang damdamin o kamangmangan. Kailangan sa mga turong ito ang patuloy na pagmamalasakit na tiyak na may kakaibat na patuloy na pagmamahal. Dapat ding tandaan ng mga magulang ang palaging itinuturo ng Panginoon na pinarurusahan ng Panginoon ng kanyang iniibig. Sa kanyang mensahe sa konferensyang tungkol sa pagpaparaya at pagmamahal, itinuro ni Elder Nelson na sa pagmamahal sa nagkasala ay kakailanganin ang lakas loob na pakikipagharap, hindi pagpapalong sala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi inaayunan ng pag-uugaling na kasisira ng pagkatao. Saan man ang maging hangganan ng kapangyarihan ng pagmamahal at ng pwersa ng batas, ang paglabag sa mga kutusan ay tiyak na maepekto sa pagmamahalan ng pamilya. Itinuro ni Jesus, inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi. Sapagkat mula ngayon ay babahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Sila yung mga magbabahagi, ang may laban sa anak na lalaki at ang anak lalaki sa laban sa ama. Ipinaalala na nakalulungkot na turong ito na kapag ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nagkakaisa sa pagsisikap na sundin ang mga kutusan ng Diyos, ay magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Ginagawa natin ang lahat upang maiwasang masira ang pagmamahalan sa pamilya. Sa gitna ng ganitong kagipitan, kailangan nating tiisin ang katotohanan ng pagkaligaw ng ating mga mahal sa buhay ay nakababawas sa ating kaligayahan, ngunit hindi dapat mabawasan ang pagmamahal natin sa isa't isa o ang ating matiyagang pagsisikap na magkaisa sa pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at sa mga batas ng Diyos. Kaila pinatotohanan ko mga bagay nito na parte ng plano ng kaligayahan at ng mga doktrina ni Kristo na aking pinatotohanan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.